1918 թվականի մութրոսյան հաշտության համաձայնագրից հետո Թուրքիան ձեռնամուխ եղավ հարկադրված դատավարությունների, որոնցով փորձում էր պատասխանատվության ենթարկել երիտ թուրքերի կառավարության ղեկավարներին, Օսմանյան կայսրությունը պատերազմի մեջ ներքաշելու և հայերի դեմ զանգվածային կոտորածներ կազմակերպելու համար։ Մեղադրյալները կուսակցական և պետական բարձրաստիճան գործիչներ էին։ Երիտ թուրքերի հանցագործությունների գործով դատավճիռը հրապարակվեց 1919-ի հուլիսի 5-ին. 31 հանցագործներից 4-ը, ներքին գործերի նախարար Թալիաթ Փաշան, ռազմական նախարար Էնվեր Փաշան, ծովային նախարար Ջեմալ Փաշան և միություն և առաջադիմություն կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ Նազիմը մահվան դատապարտվեցին հերակա կարգով, քանի որ դատավարության ընթացքում արդեն լքել էին Թուրքիան։ Մյուս 27 մեղադրյալները դատապարտվեցին տարբեր տարիների ազատազրկման, մի մասն էլ հանցանշանների բացակայության պատճառով արդարացվեց։ Սահմանադրական դատարանի Հորդական արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանի դիտարկմամբ երիտ թուրքերի դատավարությունն այն եզակի ու անհերքելի իրավական փաստերից է, որով ապացուցվում է Օսմանյան Թուրքիայում հայերի դեմ պետականորեն կազմակերպված և իրագործված ցեղասպանությունը։
Հաճախ նաև մենք ինքներս, անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության խնդրին, շատ ավելի հակված ենք պատմական փաստաթղթեր ներկայացնել ուսումնասիրելու, դրանց գնահատական տալու, բայց մոռանում ենք, որ առաջին առանցքային խնդիրը պետք է դառնա ոչ այնքան պատմական փաստերը, թեկուզ և քաղաքական բավականին գրագետ հաշվարկներով գնահատելը, որքան դատական ակտերը իապացույց ներկայացնելը։
Զուգահեռը Գևորգ Դանելյանը տանում է Հոլոքոստի հետ, պատասխանելով հաճախ կրկնվող հարցին, թե ինչու է աշխարհն անվերապահորեն ընդունում Հոլոքոստը, իսկ հայոց ցեղասպանության հարցում տարակարծություններ ունի։
Խնդիրն այն է, որ Հոլոքոստի հիմքում միշտ դրվում են Նյուրնբերգյան դատավարությունը։ Նյուրնբերգյան դատավարությունում ձեռք բերված ապացույցները համարվում են Հոլոքոստի ապացույց նաև, և դա էլ պատճառը, որ արդեն այս առնով կարծես թե իհարկե քաղաքական բոլոր հաշվարկներով հանդերձ կա իրավական փաստաթուղթ, որը այս տարաձայնությունները կարծես թե հանում են։ Երևի թե մեր թերությունը կամ չգիտեմ մեր քաղաքականության մեջ ինչ-որ միտեղ խոցելի հատվածը նա է, որ մենք ինքներս չենք կարողացել բավարարչապով քննարկման նյութ դարձնել այն, որ դատական ակտեր կապված հայոց եղերետ ևս կան։
Ավելին, դրանք կայացրել են հենց թուրքական դատարանները ցեղասպանությունից անմիջապես հետո։ Այսօր Թուրքիան ամեն ինչ անում է, որ իր ազգային դատարանների կողմից դարասկզբին կատարված ոչրագործությունը դատապարտող դատական ակտերը չդառնան քննարկման առարկա, որպես արդարացում նշում է, որ դրանք ընդունվել են միջազգային ճնշման ներքո։ Սրանք ըստ Դանելյանի ուժեղ հիմնավորումներ չեն և էական նշանակություն ունենալ չեն կարող, այդ դատական ակտերը մինչ այժմ չեն վիճարկվել, նշանակում է օրինական ուժ ունեն, իսկ այն, որ դատավճռից մի քանի տարի անց թուրքական իշխանությունը դատապարտյալների նկատմամբ համաներում կիրառեց, նույնպես չի փոխում գործիությունը, որովհետև թուրքական իշխանությունները գնացին ոչ թե վճիռը վիճարկելու, այլ ներելու ճանապարհով։
Նկատի ունեցեք, որ ցեղասպանություն գենոցի տերմինը բնականաբար 1921 թվականին չէր օգտագործվում, չէր կիրառվում, և ստեյության պետք էլ չէր, որ կիրառվեր, և հենց այդ իրադարձությունները հիմք հանդիսացան, որ հետագայում նաև շրջանառության մեջ, իրավական շրջանառության մեջ դրվի գենոցի տերմինը։ Բայց բովանդակային իմաստով այս դատական ակտերը հենց փաստում են այն իրադարձությունները, դրանց իրավական հատկանիշները, որոնք հենց կոչվում են գենոցիդ։
Գևորգ Դանելյանը մշակել է այս դատական ակտերի համակողմանի ուսումնասիրության, դրանց հիմքում դրված արխիվային փաստաթղթերի հետազոտության և այս ամենի արդյունքներով միջազգային դատական ատյաններին, կազմակերպություններին և պետությունների խորհրդարաններին դիմելու խնդիրների լուծման ուղված թեմատիկ ծրագիր։ Այն ներկայացրել է գիտությունների կոմիտեի քննարկմանը և հույս ունի, որ ծրագիրը կդառնա պետական հոգացության առարկա առաջիկա 2 տարիների ընթացքում։ Լուսինե Վասիլյան, Ռադիո Լուրջ։